Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Απογευματόβραδο Τετάρτης, 17 έχει ο μήνας. Και αυτό όχι, δεν συζητείται ούτε είναι υποδιαπραγμάτευση. Κάνετε, πώς είστε, που σας βρίσκουμε, πώς σας βρίσκουμε ή θέλετε να το συζητήσουμε. Αυτό το να το συζητήσουμε, χαχαχα που γράφουμε και στα μηνύματα, μπορούμε να βάλουμε και το άρθρο μέσα σε παρένθεση και να το πούμε σκέτο να συζητήσουμε. Επίσης αυτό είναι ισοδύναμο με το να το δούμε και το πάλι μέσα σε παρένθεση, δηλαδή να δούμε. Αυτό σε πιο ελεύθερη μετάφραση, όχι σε πιο, σε κανονική μετάφραση, σημαίνει ότι δεν θα το κάνουμε ποτέ. Το να συζητήσουμε, να δούμε, όταν ξεκινάνε τέτοια, καταλαβαίνετε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Απλά οι άνθρωποι, οι κυβερνώντες, οι πολίτες, ο περίγυρος δεν είναι ειλικρινείς. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, ξέρετε, και η ειλικρίνεια και η αλήθεια και η πραγματικότητα μάλλον δεν μπορούν να την αντέξουν οι άνθρωποι. Εγώ αυτό πιστεύω, να βάλω πρώτο πληθυντικό, νομίζω είμαι και εγώ ανήκω στο γένος των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να την αντέξουμε οι άνθρωποι, ούτε την αλήθεια, ούτε την ειλικρίνεια, ούτε τις πραγματικές ουσιαστικές σχέσεις. Και δημιουργούμε έτσι διάφορα γύρω-γύρω. Μικρά βυζάντια, δημιουργούμε διαπλοκή, δημιουργούμε περίεργες καταστάσεις με το ζόρι, ενώ είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Και υπάρχει όλος αυτός ο τραγέλαφος, αχ θα πω, αντιστρέφοντας το χαχαχα, το προηγούμενο, θα το πάω σε αχ, αχ, αχ. Υπάρχει όλος αυτός ο τραγέλαφος, όλες αυτές οι ανακατατάξεις, βρήκαμε τώρα λέξη για να πιπιλίζουμε, ανακατατάξεις, στα κόμματα, στην κοινωνία, στον περίγυρο, δηλαδή, στα κόμματα, εντός, εκτός και επί τα αυτά, υπέριξ αυτών. Και τι δεν βλέπουμε, παιδιά, και τι ακόμα θα δούμε. Σχεδόν με τρομάζει το τι ακόμα θα δούμε. Πρόσωπα, αποπομπές, συνεργασίες, υποσχέσεις, πολλές υποσχέσεις. Πολλές υποσχέσεις από παντού, που αν δεν αφορούσαν σοβαρότατα θέματα επιβίωσης, αφορούν ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με τη μικροοικονομία που λέμε, την τσέπη μας βρε παιδί μου, το πώς επιβιώνουμε και τα βγάζουμε πέρα καθημερινά. Αν δεν αφορούσαν λοιπόν αυτό το σοβαρότατο θέμα, κατά κύριο λόγο, θα μας προκαλούσαν πάρα πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο, γιατί βγαίνουν οι μεν και τάζουν πράγματα που δεν τα έχουν κάνει τόσα χρόνια. Βγαίνουν οι άλλοι και λένε, ναι, επειδή δεν τα κάνατε, εμείς όμως θα τα κάνουμε. Θα σας φέρουμε και ποτάμια. Θα φτιάξουμε γεφύρια, μα δεν έχουμε ποτάμια. Θα σας φέρουμε και ποτάμια. Όπου ποτάμια μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Εισιτήρια, πανελλαδικές. Αυτό με τις πανελλαδικές ειδικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας το αφήσω, να μην το προχωρήσω περισσότερο για τώρα, γιατί έχουμε πολύ πιο, δεν θα πω σοβαρά, πολύ πιο επίγοντα, δηλαδή πάλι τραγελαφικά. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με την συμφωνία. Με τη συμφωνία της Γενέβης ή του Μπούργενστοκ. Μπούργενστοκ είναι ένα υπέροχο φρούριο, ένα μέρος που έχει γίνει σαν φρούριο, με θέα τη Λουκέρνη, σε ένα ιδηλιακό μέρος και τοπίο που όμως από τη φύση του είναι έτσι, από τη γεωμορφολογία του, ώστε να είναι ασφαλές. Τα μέτρα ασφαλείας είναι ήδη δρακόντια για την Παρασκευή που μας έρχεται, καθώς όπως έχετε όλοι μάθει, θα υπογραφεί εκεί επισήμως η συμφωνία για τον τερματισμό της διένεξης του πολέμου, της σύραξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τώρα, θα είναι και διαμεσολαβητές παρόντες, δηλαδή σίγουρα οι Πακιστανοί που έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Από κοντά και η Τουρκία που πανηγυρίζει και λέει ότι εγώ βοήθησα, ο επιτίδιος ουδέτερος συνήθως, ξέρετε, τον ξέρει καλά το ρόλο της. Και από εκεί και πέρα η G7 χαιρετίζει, παιδιά, τη συμφωνία, χαιρετίζει όλο αυτό που μέχρι τώρα έχει παρουσιαστεί ως συμφωνία, αυτό που έχει διαρρεύσει δηλαδή. Τι να κάνει, συνεμορφώθηκε αυτή. Το λέω για την G7, γιατί για όποιον δεν το κατάλαβε, για όποιον δεν το κατάλαβε αμέσως, το είπε ο άνθρωπος. Πήγε και το είπε σχεδόν αστειευόμενος, ότι ήρθε το αφεντικό σας, εγώ είμαι το αφεντικό. Χα, χα, χα. Τι να πω, εδώ θα πω, κι αν δεν μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου, τουλάχιστον μην την εξευτελίζεις. Και ισχύει για πρόσωπα, για άτομα, για κυβερνήσεις, για χώρες. Κάπα Πικαβάφης, όσο μπορείς το ποίημα, 1913.
Sempre tive uma certeza que só me deu desilusão e que o amor é uma tristeza, muita magoa demais para coração. Acorde bebê, camarada. Acorde bebê, camarada. I'll never see another springtime. I'll never feel the summer sun unless you're there to share that springtime. And like the rain and the flower, our hearts are one. Aquajibebe, aquajibebe, camarada.
Água de bebê, água de bebê, camarada.
Υπομονή, θα πούμε και για το πόσο κάνει, θα πούμε και για το πόσο κάνει, τα ακούσατε ήδη, είναι η πρεμιέρα σήμερα. Λοιπόν, σχετικά με την φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Καλή του Δήμου Σκίδρα στην Μπέλα, εκτός από την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η Μαρία Σφυρόερα επικοινώνησε νωρίτερα, μόλις τώρα πριν από λίγα λεπτά, με τη Δήμαρχο, η οποία μας είπε, επιβεβαίωσε ότι όντως η φωτιά είναι σε εξέλιξη, είναι πολύ ψηλά εκεί στο βουνό, στην Καλή Πέλας. Έχουν κινητοποιηθεί φυσικά οι πυροσβέστες, τα πεζοπορικά τμήματα και τα οχήματα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είναι σε εξέλιξη πάντως, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Λοιπόν, σύμφωνα με το CNN που αποκάλυψε αυτό το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, προβλέπεται λοιπόν άρση των κυρώσεων, μπλόκο στα πυρηνικά και μέχρι εκεί. Εγώ, παιδιά, επειδή είμαι και λίγο παραπάνω καχύποπτη, το διάβασα αυτό το προσχέδιο όπως δημοσιεύτηκε στα 14 του σημεία. Και πραγματικά σας το λέω, δεν βρίσκω τίποτα που να είναι υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή που να δείχνει ότι τέλος πάντων κάποιος από όλους έχει το πάνω χέρι. Συμφωνούν και οι δύο σε ένα μνημόνιο συνεργασίας. Περιμένουμε τις επόμενες 60 ημέρες ως μέγιστη περίοδος για να υλοποιηθεί η τελική συμφωνία. Για ό,τι αναφέρεται ως δύσκολο, παραπέμπεται ή το πηγαίνουν στις καλένδες, δηλαδή κάπου εκεί, στην τελική συμφωνία των 60 ημερών, όταν αυτές παρέλθουν. Και στην πραγματικότητα, προσέξτε τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν μεταξύ άλλων στο Ιράν να πουλήσει τα πετροχημικά και πετρελαϊκά του προϊόντα, μιλάμε δηλαδή για άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα του όποιου παγώματος, και η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει ένα αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εάν τηρήσει τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το έγγραφο δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το τι θα απογίνει το ουράνιο υψηλού εμπλωτισμού του Ιράν. Γιατί αν θυμάστε, αυτό ήταν το διακύβευμα, αυτό ήταν το επίδικο, τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και το φόβο για τα πυρηνικά του Ιράν. Δεν αναφέρεται τίποτα, ούτε κάτι που να δηλώνει ένα είδος τιμωρίας, ούτε κάτι που να δηλώνει κάτι περισσότερο. Ξαναλέω, το παραπέμπουν στις καλένδες. Αυτό είναι η γενική, πώς το λένε, ένα γενικό συμπέρασμα και πραγματικά πιστέψτε με, μετά έψαξα και διάβασα όσο γινόταν σε περισσότερες πηγές για να το δω από όλες τις πλευρές, να δω αν κάποιος βλέπει κάτι άλλο που δεν βλέπουμε εμείς. Μέχρι την Παρασκευή βέβαια, που έχει προγραμματιστεί η συμφωνία, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μπούργενστοκ που σας είπα, και όπως αναφέρεται στο γαλλικό πρακτορείο, μέχρι την Παρασκευή θα δούμε αν προκύψει και προστεθεί και κάτι άλλο, διότι έτσι κι αλλιώς το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα, γεγονός που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο των όσων συμφωνήθηκαν. Η ώρα είναι 5:22, ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Air News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέχρι τις 6 που είμαστε παρέα κάθε μέρα από Δευτέρως και Παρασκευή αυτή την ώρα. Και τώρα πάμε να πιάσουμε ένα θέμα που προσωπικά μου έκανε τρομερή εντύπωση και απορώ γιατί δεν ήταν και πολύ μπροστά, πολύ ψηλά στις ειδήσεις των διάφορων πηγών και των μέσων. Δεν είναι απλό να βλέπουμε ένα ολόκληρο καφέ χαλί, μία βλένα που κάθε άλλο παρά προϊονίζεται ευχάριστα πράγματα, στο Θερμαϊκό. Είπαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Αντρουλιδάκη, φυσικό, ωκεανογράφο, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γεια σας κύριε καθηγητά, κύριε Αντρουλιδάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροατριές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Πέρα από το ότι είναι ένα αντιαισθητικό θέαμα, αναρωτιόμαστε είναι και δίσωσμο, αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό το φαινόμενο, τι το δημιούργησε. Και δεν θα το έλεγα φαινόμενο, θα το έλεγα και πρόβλημα μάλλον. Εσείς θα μας το αποσαφηνίσετε.
Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο, αρχικά μπορούμε να μιλπούμε,
ναι, ναι.
Το οποίο βέβαια η έντασή του δεν είναι πάντοτε σχετιζόμενη με φυσικές συνθήκες απόλυτα. Να γίνω πιο σαφής. Είναι το φαινόμενο του ευτροφισμού ουσιαστικά, το οποίο είναι αρκετά συχνό στον κόλπο, το θερμαϊκό κόλπο. Συμβαίνει από τη δεκαετία του 80 και έπειτα, παρατηρείται και πιο συχνά. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, άμα θυμάστε και το 2017, ήταν μια άλλη, ακόμα μια έντονη τέτοια κατάσταση στο θερμαϊκό κόλπο.
Ναι, τώρα που το λέτε.
Έχει δημιουργηθεί εκείνος ο αφρός στην επιφάνεια. Οι βασικές αιτίες είναι το τι πέφτει μέσα στο θερμαϊκό. Από εκεί ξεκινάνε όλα και κυρίως από θρεπτικές ουσίες, δηλαδή χημικές ουσίες, φωσφόρου και αζότου, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τις αγροτικές αποστραγγίσεις από την περιοχή, δηλαδή δυτικά συνήθως του κόλπου που γίνονται αυτές οι αποστραγγίσεις. Αυτό τώρα, εάν συνδυαστεί και με συγκεκριμένες συνθήκες κλιματολογικές, δηλαδή μετεωρολογικές, να το πω έτσι, και κυκλοφορίας της θάλασσας, μπορεί να προκαλέσει εξάρσεις του φαινομένου, δημιουργείται και πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι και η περίπτωση που συζητάμε η τωρινή, και έχουμε όλα αυτά που παρατηρούμε και όσοι κάνουν μια βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, το έχουμε βιώσει.
Υψηλές θερμοκρασίες λέτε, είναι δηλαδή, αυτό σίγουρα έχει δημιουργήσει και την έννοια των θαλασσίων καυσώνων, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτό το φαινόμενο,
σε αυτό
αναφέρεστε.
Είναι οι θαλασσίοι καύσωνες, οι οποίοι γίνονται και συνεχώς με τα χρόνια, τις δεκαετίες, αυτό που έχουμε παρατηρήσει όλο και πιο έντονοι, γενικά στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Βέβαια, ιδιαίτερα στο θερμαϊκό κόλπο, είναι ένα hot spot, όπως λέμε, δηλαδή ένα σημείο υψηλής έντασης θαλάσσιων καυσώνων, και αυξάνονται και έντονα με τα χρόνια. Η διάρκειά τους και η έντασή τους, αλλά και η διάρκειά τους έχει σημασία. Δηλαδή φτάνουν θερμοκρασίες πλέον στο θερμαϊκό, έχουν καταγραφεί και πάνω των 30 βαθμών Κελσίου. Το οποίο ήταν κάτι το οποίο πριν τη δεκαετία του, να το πω, του 2010 και πιο πριν, δεν ήταν, είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο. Αυτό παίζει και αυτό το ρόλο. Επίσης, ένα σημαντικό, γι' αυτό εμφανίστηκαν και αυτό το φαινόμενο αυτό τόσο έντονα αυτή την περίοδο, είναι οι νοτιάδες. Οι νοτιάδες λειτουργούν, οι νότιοι άνεμοι δηλαδή, λειτουργούν με δύο τρόπους. Αρχικά εγκλωβίζουν το υλικό αυτό και γενικά οποιαδήποτε ρήπανση υπάρχει στο θερμαϊκό, στο βόρειο κομμάτι του. Και ταυτόχρονα μειώνουν και την δυνατότητα ανανέωσης του κόλπου. Είναι έτσι είναι η μορφολογία του κόλπου μαζί με τη μετεωρολογία που επηρεάζει, η οποία αυτή η θαλάσσια κυκλοφορία μπορεί, ναι. Ανανεώνεται τα νερά, ανανεώνεται, ναι. Κάτω από βοριάδες, ενώ οι νοτιάδες κάνουν το αντίθετο.
Επίγομαι, θέλω να μας πείτε, αν μπορείτε κύριε Ανδρουλιδάκη, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το οικοσύστημα και πάνω απ' όλα αν είναι επικίνδυνο κατά τη βρώση προφανώς ψαριών ή άλλων θαλασσινών που αλλιεύουμε από το συγκεκριμένο κόλπο.
Κοιτάξτε, τώρα σχετικά με το συγκεκριμένο φαινόμενο και την επικινδυνότητα, δεν είναι, να το πω, δεν είμαι και ειδικός βέβαια, αυτό είναι δηλαδή βιολόγοι πιο πολύ το παρατηρούν. Από όσο ξέρω δεν είναι ο κίνδυνος για τον άνθρωπο ο άμεσος. Βέβαια εξαρτάται και από την έντασή του, γιατί καταλαβαίνετε ότι τέτοια φαινόμενα μειώνουν την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων.
Ναι.
Γενικά διαταράσσεται και ο κύκλος της βιοποικιλότητας στην περιοχή.
Πείτε μου και σας παρακαλώ, αν γνωρίζετε αν υπάρχει κάτι που το αποτρέπει. Δηλαδή εγώ διαβάζω ότι υπάρχει ένα είδος καθαρίσματος από ειδικά Μηχανήματα, σκάφη, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αυτά που διάβασα έτσι ναι, κατάλαβα.
Υπάρχουν κάποιες τέτοιες ιδέες. Οι περισσότερες από αυτές είναι πιλωτικές, δηλαδή σε ερευνητικό κομμάτι. Δεν είναι, δηλαδή ο καθαρισμός στη θάλασσα, πέρα από αυτό που γίνεται, για παράδειγμα, που περνάει ένα σκάφος που καθαρίζει την επιφάνεια. Αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως χρόνια τώρα, καθαρίζει τα επιπλέοντα απορρίμματα κτλ. Αλλά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό καθεαυτό, το οποίο είναι ουσιαστικά να μέτρα τα μείωση των εισρωών τέτοιων λιπασμάτων, δηλαδή και αγροτικών και αστικών βέβαια λιμάτων, τα οποία μπορεί να περιέχουν. Και δυστυχώς εδώ είναι που δεν υπάρχει φορέας ο οποίος ενιαίος διαχείρισης του κόλπου, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει κάποιο τέτοιο σχέδιο επεξεργασμένο για να αντιμετωπίσει και τέτοιο είδους φαινόμενα.
Τώρα σας ανοίγω ιστορίες, ενώ έχουμε ήδη φτάσει στο και μισή, και εκτός αν έχουμε να πούμε και άλλα, το πούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Αυτός ο ΦΥΠΕΚΑ, δηλαδή ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, δεν έχει σε αυτό αρμοδιότητα και παρέμβαση? Από όσο ξέρετε.
Θεωρητικά, ναι, θεωρητικά έχει. Απλά το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι κάποτε το 2008, δηλαδή έχει 15 χρόνια και παραπάνω, υπήρχε η ιδέα ενιαίου φορέα διαχείρισης του θερμαϊκού κόλπου. Θα συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από το Πανεπιστήμιο μέχρι τους Δήμους, την Περιφέρεια, το ΤΕΕ. Το οποίο αυτό ποτέ δεν,
ολοκληρώθηκε. Θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ανδρουλιδάκη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πάμε σε τίτλους.
Να είστε καλά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το Evian της Γαλλίας, όπου μιλάει στο βήμα της G7 ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν.
Μόνο όταν οι άνθρωποι δεσμεύονται, αφοσιώνονται και βάζουν όλη την ενέργεια σε αυτό. Εδώ και μήνες και όχι μόνο στις τελευταίες ημέρες. Μπράβο σε όλους. Λέω μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους, διότι αυτή η σύνοδος κορυφής έλαβε χώρα σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά δύσκολο. Όλοι το παρατήρησαν. Σε ένα πλαίσιο πολλαπλών κρίσεων, κατακαιρματισμού, συγκρούσεων. Και ταυτόχρονα πολλά έπαιζαν κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών απόψεων. Αυτοί οι τελευταίοι μήνες είχαν να κάνουν ένα κατακαιρματισμό από διαφορετικά οράματα και διαφωνίες. Αυτή η σύνοδος G7 επέτρεψε να μας οδηγήσει σε ένα σημαντικό στοιχείο επιτυχίας. Αυτή η σύνοδος G7 αντικειμενικά ήταν μια επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια στιγμή ενότητας, ποιοτική συζητήσεως και ταυτόχρονα πραγματική συνεργασίας μεταξύ όλων των ηθινόντων που βρέθηκαν εδώ. Τούτη η σύνοδος μας επέτρεψε να συντονιστούμε με ευθύ τρόπο για να ανταποκριθούμε στις κρίσεις και να απαντήσουμε στις προκλήσεις του καιρού μας. Πρώτα απ' όλα με μια μέθοδο, κάτι το οποίο συσχετίσαμε άμεσα όλα τα μέλη του G7. Επίσης και τους εταίρους του G7 συν Ινδία, Κένια, διότι συμπροέδρεψε της Αφρικανικής Διάστασης, την Νότια Κορέα, την Βραζιλία και την Αίγυπτο. Και ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι υπήρχαν και κάποιοι ηθήνοντες διεθνών οργανισμών. Πρέπει να τονίσω ότι όλη αυτή η εργασία επέτρεψε να φτάσουμε σε ένα κοινό κείμενο. Ταυτοχρόνως, έχουμε ανταλλάξει με τον πρόεδρο Ζελένσκι πολλές απόψεις σχετικά με την Ουκρανία. Ήταν μια σημαντική στιγμή. Και επίσης, μαζί με τον πρόεδρο Σίσι, μπορέσαμε να έχουμε μια ανταλλαγή τόσο με τα Αραβικά Μοιράτα όσο και με τον Εμμύρη του Κατάρ, ώστε να μιλήσουμε για το Ιράν, για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για όλες τις συνέπειες της χώρας του κόλπου. Προφανώς, με τους διεθνείς οργανισμούς είχαμε συζητήσει, με τη Διεθνή Ευρωπαϊκό Ταμείο, με την Παγκόσμια Τράπεζα και με τον ΟΣΑ για συγκεκριμένα σημεία. 9 διαφορετικές διακηρύξεις συμφωνήθηκαν ομοφόνως. Και ταυτόχρονα πρέπει να τονίσω ότι υπήρχε η υποστήριξη και του G7 συν, του G7 plus. Όλοι οι ηγέτες υιοθέτησαν τη γεωπολιτική διακήρυξη, θα επανέλθω σε αυτό, μια έκκληση όλων των εθνών, των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων στη μάχη αντίον του καρκίνου, μια συντονισμένη προσπάθεια για την επιδημία του έμπολα, μια κοινή διακήρυξη όλων των εθνών για την εταιρική σχέση που θα είναι επωφελής για όλους, μια διακήρυξη για την εφοδιαστική αλυσίδα σε κρίσιμα ορυκτά, μια διακήρυξη για μια πιο δίκαιη και ανθεκτική ανάπτυξη και ταυτόχρονα η καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών, ναρκωτικών και επίσης ένα ψηφιακό περιβάλλον πιο ασφαλές για τους ανηλίκους. Αυτά εγκρίθηκαν με ομοφωνία. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις συμφωνίες για τα πιο σημαντικά ζητήματα. Ουκρανία. Η συμμετοχή του Πρόεδρου Ζελένσκι μας επέτρεψε να έχουμε μια συζήτηση η οποία ήταν το βάθη για την ίδια την Ουκρανία και για πρώτη φορά μας επέτρεψε να δούμε διαφορετικά σημεία συμφωνίας που είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, η υποστήριξη προς την Ουκρανία, η αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό προς τις απαραίτητες υποδομές. Ταυτόχρονα πλήγει η πολιτική κληρονομιά αλλά και ο λαός. Οι Ουκρανοί ήταν ιδιαίτερως ανθεκτικοί και άντεξαν, ενώ όλα τα μέλη του G7 συμφώνησαν για να διατρανώσουν τη δική τους υποστήριξη προς την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά και ταυτόχρονα έχει αλλάξει πλέον ο σχετισμός δυνάμεων τους τελευταίους μήνες. Η Ουκρανία προχωρά, η Ρωσία οπισθοχωρεί. Γι' αυτό το λόγο έχουμε όλοι πλέον καταφέρει να παράξουμε συστήματα αλλά και επιπλέον εξοπλισμό όπως και δυνατότητα σε μεγάλο βεληνικές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέμεινε στην κινητοποίηση της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας να προσφέρει σε επίπεδο εξοπλισμού και επίσης το κατορθώσαμε να υποστηρίξουμε τους Ουκρανούς και τους τελευταίους μήνες, ενώ μιλήσαμε για τη σπουδαιότητα του licensing, της αδειοδότησης και της παραγωγής σε ουκρανικό έδαφος, ώστε τα πράγματα να πάνε πιο γρήγορα. Επίσης, ομοφόνως φέραμε μια επιπλέον υποστήριξη του Ουκρανία, έτσι ώστε η χώρα να αντιμετωπίσει τον επόμενο χειμώνα με μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο G7 να υποστηρίξει τις υποδομές ενεργείας. Προφανώς μιλάμε για την ανοικοδόμηση πολλών πραγμάτων που καταστράφηκαν και καλύφθηκαν από το κρύο και το χιονιά. Ταυτόχρονα ολοκληρώνουμε μια χρηματοδότηση από τις χώρες του G7 σύν τους κύριους εταίρους μας, έτσι ώστε να οδηγήσουμε τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση του Τσέρνομπιλ σε πλήρη ασφάλεια. Ταυτόχρονα, ενδυνάμωση των κυρώσεων και αυτή η εκ νέου κινητοποίηση του G7 για να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, κάποιες εβδομάδες μετά την υποστήριξη από τις γαλλικές αρχές, ενώ πρέπει να τονίσω ότι είμαστε σε αγαστή συνεργασία και με τους συναδέλφους από τη Μεγάλη Βρετανία. Συντονιζόμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο άλλαξε τις τελευταίες μέρες, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή του πετρελαίου. Αυτό για την Ουκρανία. Για πρώτη φορά έχουμε μια τέτοια σύγκληση σε επίπεδο G7 και για πρώτη φορά έχουμε τόσο ξεκάθαρα συμπεράσματα, διότι γνωρίζουμε στο πλαίσιο G7 ότι υπάρχουν ή ίσως να υπήρχαν διαφορετικές ματιές. Όμως αυτή είναι μια πρόοδος και τούτο καταδεικνύει τη συλλογική μας αποτελεσματικότητα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε την συνέντευξη τύπου που δίνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν της Γαλλίας κατά το πέρας της συνόδου του G7, δηλαδή των 7 πλουσιωτέρων χωρών του κόσμου, πάντως έτσι ονομάζονται G7, δηλαδή Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά το λέω γιατί λέμε G7, δεν είναι απαραίτητο ότι το ξέρουμε όλοι και το θυμόμαστε όλοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ως θεσμικός εταίρος, αλλά δεν προσμετράται ως μία από τις 7 χώρες. Οι χώρες λοιπόν είναι αυτές. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δίνει αυτή τη συνέντευξη για να παρουσιάσει το κείμενο συμπερασμάτων, τι είπανε τέλος πάντων σε αυτή τη σύνοδο. Και επειδή φαντάζομαι ότι το κάνει επειδή είναι ο φιλοξενών, ο οικοδεσπότης της συνόδου στο Εβιάν. Μίλησε για ένα κατακερματισμό απόψεων και επιχειρημάτων, πάλι καλά. Παρόλα αυτά το γύρισε και είπε ότι όμως εστέφθη με επιτυχία η σύνοδος και υπογραμμίσαμε την ενότητα που μας διαπνέει κτλ. Γενικώς λέει φάνηκε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις κρίσεις, πολύ φαντασία ο Μακρόν επιτρέψτε μου. Και κυρίως επικεντρώθηκε και επικεντρώνεται στο θέμα της Ουκρανίας για την οποία είπε ότι υπάρχει αμέριστη έκφραση αλληλεγγύης και στήριξης, ότι τελικά άντεξαν οι Ουκρανοί. Αυτή την ώρα μιλάει για τα στενά του Ορμούς και λέει ότι η διέλευση θα γίνεται χωρίς διόδια. Και είπε ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά και με το αμυγός, τον πυρήνα των 7 χωρών του G7, αλλά και με το G7+, δηλαδή με τις χώρες που επίσης συμμετέχουν στο δεύτερο, ας πούμε, κύκλο, Ινδία, Κένια, Νότια Κορέα, Βραζιλία και Αίγυπτο. Ειδικά για τον Σίση, είπε ότι με τις συνομιλίες που είχαμε με τον κύριο Σίση μπορέσαμε να έχουμε μια επαφή, μια καλή συνεργασία με όλες τις χώρες του κόλπου και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι για να ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι λέγεται στη συνέντευξη τύπου του G7, μια πολύ σημαντική κατά τα άλλα σύνοδος, η οποία δεν ξέρω αν έβγαλε ειδήσεις, αλλά πάντως δίνει πάρα πολλές αφορμές για συμπεράσματα και για κρίσεις. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ η εκπομπή. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρό της, 6 παρά 20 ώρα. Earth News Radio 105,8 ακούτε και τη Φωνή της Ελλάδας μαζί σε σύνδεση. Μας βρίσκεται στο Viber, μας βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες και στο mail μας. Ο Θάνος Τσιμέκας νωρίτερα και τώρα ο Γιώργος Κεύης σε εναλλαγή της φροντίδας του ήχου. Η Μαρία Σφυρό-Εραστή, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
Βαρκάκια στη σειρά, το πιο μικρό θα πάρω. Να φέρω γύρα τα νησιά, Μύκονο, Τίνο, Πάρο. Θα ψάξω σε ακρογιαλιές, Σαλόνισο και Σκιάθο. Σε πανηγύρια και γιορτές, για σένα ναι, να μάθω. Σερυφό ήσουν πουλί, στη Ρόδο ήσουν παγόνι, στη Σαντορίνη ασπροσκαλί, στην Ανδρό ανεμόνι.
Λοιπόν, τα τραγούδια με τις ονομασίες και τις τοποθεσίες των νησιών της υπέροχης νησιωτικής Ελλάδας μας δεν παίζουν τυχαία. Αν και δεν έχουμε σταθεί τυχεροί, διαβάσαμε λοιπόν και μάθαμε ότι αρκετά από τα νησιά μας, αυτό πηγαίνει αλυσιδωτά. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας σε άλλα νησιά. Τώρα υπάρχει στην Αλόνισο και την Τίνο, έχουν κηρυχθεί πρόσφατα, πριν από 2-3 μέρες, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας και η Τίνος και η Αλόνισος.
Το μάθανε στην Αμοργό, στην Ίδρα, στο Μαντράκι.
Λόγω λειψιδρίας λοιπόν, για ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών, υπεγράφει η σχετική απόφαση από τους συναρμόδιους υπουργούς και η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ανομβρίας και της αυξημένης ζήτησης νερού, ειδικά τη θερινή περίοδο.
Στην Ανδρό ανεμόνι, στη Σερυφό ήσουν πουλί, στη Ρόδο ήσουν παγόνι, στη Σαντορίνη ασπροσκαλί, στην Ανδρό ανεμόνι.
Λοιπόν, και επειδή προσπαθήσαμε με τη Μαρία Σφυρόερα να εντοπίσουμε τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου, ήταν καθορισμένο το ραντεβού μας, αλλά δεν έχει καταστεί δυνατό. Προφανώς ο Δήμαρχος δεν θεωρεί τόσο σημαντικό το θέμα για το νησί του. Εμείς δείξαμε ενδιαφέρον για τον κύριο Αναγνώστου, τον αναζητούμε, μας έχει κανονικά κρεμάσει στο ραντεβού και λυπόμαστε πάρα πολύ. Ίσως ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Παναγιώτης Αναγνώστου, ξαναλέω, δεν θεώρησε τόσο σημαντικό το ραντεβού μας και μπορεί να τον πήρε ο ύπνος, μπορεί να είχε μια άλλη δουλειά. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα Οδηγό του Καταναλωτή. Αυτό το πόσο κάνει που σας έκανε εντύπωση και εμένα μου έκανε. Πόσο κάνει.gov.gr. Αυτό το πόσο κάνει, το λέω έτσι, ακούγεται ελληνικό, αλλά είναι με αυτά τα απέσια γκρίκλις. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα κολλήσουμε εκεί. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, καινούρια, τίθεται σε λειτουργία από σήμερα, αντικαθιστώντας την εφαρμογή e-καταναλωτής. Νομίζω ότι αυτό το εργαλείο του καταναλωτή, το e-καταναλωτής, το χρησιμοποιούσατε πάρα πολύ για τη σύγκριση τιμών προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ. Και όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο και τους ανάλογους υπουργούς, δηλαδή και της εποπτείας αγοράς και τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εννοώ και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι λοιπόν ένα εργαλείο στη βάση δεδομένων του οποίου, της οποίας πλατφόρμας, περιλαμβάνονται χιλιάδες προϊόντα καθημερινής χρήσης. Τρόφιμα, περιπατικά, είδη καθαρισμού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, χαρτικά, είδη για τα κατοικίδια, πάρα πολλά. Θα δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει. Θα μπω και εγώ σήμερα, θα αρχίσουμε όλοι να μπαίνουμε φαντάζομαι και ήδη έχετε τις ενστάσεις σας, το καταλαβαίνω και πολύ μάλιστα, διότι σίγουρα βοηθάει να παρακολουθεί ο καταναλωτής σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των ίδιων προϊόντων σε διαφορετικές μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. I'm filled up with regret with things I did or never. Αλλά λυπάμαι που θα το πω, το μόνο που μέχρι τώρα έχει αναδειχθεί ως, στις δοκιμές του συστήματος ως όφελος, ως θετικό, είναι ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των ίδιων προϊόντων μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων. Για παράδειγμα, σε γάλα μακράς διαρκείας συγκεκριμένης μάρκας, η διαφορά στην τιμή πώλησης ξεπερνά τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Καταλαβαίνετε αυτό τι μπορεί να σημαίνει ημερησίως, εβδομαδιαίως και μηνιαίως. Λοιπόν, βλέπω τις ενστάσεις σας και μπορώ να πω ότι ψιλοταυτίζομαι. Θα δούμε όμως πώς θα πάει στην πράξη. Για άλλο θέμα χθες κάποιος από τους καλεσμένους μας είχε πει ότι μεταξύ του να μην υπάρχει τίποτα και να υπάρχει κάτι, προτιμούμε το δεύτερο. Αλλά αυτό το κάτι θέλουμε να είναι και λειτουργικό. Δηλαδή αυτό το κάνουμε και λίγο μόνοι μας. Όντως πηγαίνουμε σε διάφορα σούπερ μάρκετ και έχουμε μια εικόνα, μια καλή εικόνα αν προσέξουμε λίγο και μας ενδιαφέρει από το ποιος πουλάει τι. Βέβαια εγώ έχω παρατηρήσει και εσείς σίγουρα ότι τα ίδια προϊόντα τη μία εβδομάδα είναι πιο χαμηλά στη μία αλυσίδα, την άλλη εβδομάδα είναι στην άλλη, δηλαδή πηγαίνει λίγο να αλλάξει το πράγμα, δηλαδή ο λαός μας το λέει ίσα βάρκα ίσα νερά. Come and kiss me salt. Θανάση μου καλησπέρα, καλησπέρα λέει η Έλενα και σε όλη την παρέα. Η απογευματινή βροχή στην περιοχή της Γλυφάδας των ποιητών αφύπνισε το καλοκαίρι. Εγώ θυμάμαι πάλι τους ποιητές, με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να το λέμε. Θανάση μου, δεν το έχω πάρει χαμπάρι καθόλου. Δεν ξέρω αν σε κάποιες περιοχές, είτε του Λιγανοπεδίου, Προάστια κτλ., είτε στο κέντρο, είτε σε άλλα μέρη της Ελλάδας βρέχει. Ακούσατε εδώ στη Σκίδρα της Πέλλας, έχουμε πυρκαγιά. Και αλλού βρέχει. Τι να πω, είναι όλα αυτά τα φαινόμενα, εμένα με έχουν λίγο μπερδέψει. Ο Εμμανουήλ αναρωτιέται το προφανές, δηλαδή αν δω ότι ένα προϊόν είναι φθηνότερο σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι 5 χιλιόμετρα μακριά, να πάω να το αγοράσω. Εντάξει, να σου πω Εμμανουήλ, η αλήθεια είναι ότι δεν θα το δεις στα 5 χιλιόμετρα, θα το δεις πιο κοντά τώρα, να είμαστε και σοβαροί. Γιατί το ίδιο λέει και ο Κρήτων. Ο Κρήτων, ο οποίος λέει σχετικά με το πόσο κάνει, θα βλέπουμε ένα προϊόν φθηνό, θα τρέχουμε στο ένα μάρκετ για το πιο φθηνό σε άλλο. Και δεν συζητάμε για τρίτο γιατί δεν θα μας φτάνει η βενζίνη, λέει. Τον τσαντίζει τον Κρήτον αυτή η πρακτική. Και οι άλλοι, λέει, που μοιράζουν δωρεάν καθρεφτάκια με τα εισιτήρια. Okay, το καταλαβαίνω και αυτό. It's just as plain as it can be. I'm wild about you. Πέτρο, πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιο πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή, όλες τις φορές διαβάζω τα μηνύματά σου και εγώ κατηδίαν και τα αναφέρω στην εκπομπή. Άλλωστε, νομίζω ότι δεν είναι η μόνη εκπομπή στην οποία απευθύνεσαι. Αν λοιπόν έχεις κάποια παράπονα ότι δεν λέμε τα μηνύματά σου, μπορείς να απευθυνθείς κι αλλού. Δεν καταλαβαίνω γιατί ολόκληρη αυτή η ιστορία. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στις κόρες τις δίδυμες. Ελπίζω να έχουν καλά αποτελέσματα, να πάνε όλα καλά όπως τα ονειρεύονται αυτές. Αν και να πω, αν μου επιτρέπουν, επειδή και εγώ έχω κόρη, ότι μετά τα 21-22 έτσι αρχίζει πραγματική ορίμανση και μπορεί το κάθε άτομο να βρει και να χαράξει ένα δρόμο που δεν το φανταζόταν ότι μπορεί να του αρέσει ή να του ταιριάζει τόσο πολύ. Τα έχουμε πει αυτά. Σε κάθε περίπτωση, μην κλείσετε τους οριζοντές σας. Σε καμία περίπτωση. Ακόμα και αν πετύχετε στη σχολή που επιθυμείτε. Ακόμα και αν μπείτε σε αυτή τη σχολή που το εύχομαι από καρδιάς. Και μετά διαπιστώστε στην πορεία των σπουδών ότι δεν ήταν όπως το σχεδιάζατε και το ονειρευόσαστε. Μην διστάσετε να κάνετε την αλλαγή. Έτσι. Αυτό σας το λέω μέσα από και τη δική μου εμπειρία και γενικά. Ευτυχώς είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί να το ξέρετε και να το υιοθετήσετε. Does it matter what price I pay? They brag about your sugar, brag about it all over town. Put some sugar in my bowl, I feel like laying. Και στο δημόσιο διάλογο, μια και ακούμε όλα αυτά τα ωραία τραγούδια και τις ωραίες μπαλάντες, στο δημόσιο διάλογο λοιπόν γίνεται το σώσε. Εγώ πραγματικά, εκ των πραγμάτων δηλαδή, δεν γίνεται να μην τα παρακολουθήσεις, αλλά μου έρχεται να τα κλείσω όλα μερικές φορές. Ξεφεύγουν τόσο πολύ της κοινής λογικής. Αναφέρομαι φυσικά και στην εντελώς παράλογη, εκρηκτική και σχεδόν ανεδαφική προσέγγιση της κατά τα άλλα συμπαθέστατης, ικανότατης και πανέξυπνης Έλενα Σακρίτα. Για το θέμα της ακύρωσης της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Πραγματικά αδυνατό να παρακολουθήσω την επιχειρηματολογία της. Τέλος πάντων. Και από την άλλη, καμία σχέση. Απλά το λέω όλες τις παρεμβάσεις και όλα όσα λέγονται και καλώς λέγονται. Υπάρχει πλέρια ελευθερία που λέμε και δημοκρατική έκφραση και καλώς υπάρχει. Η αδερφή της 45χρονης Αντιγόνης, που πραγματικά δολοφονήθηκε με έναν φρικτό τρόπο από τον ίδιο της το σύζυγο, τον πρώην σύζυγο τέλος πάντων, και πατέρα των παιδιών της, έστειλε ένα μήνυμα ότι η σιωπή σκοτώνει, η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση και πραγματικά έχει και ένα ολόκληρο κείμενο που απευθύνει στην κοινωνία, συντετριμένη φυσικά από τη δολοφονία της αδερφής της. Θα σταθώ στο πρώτο μέρος, ότι η σιωπή σκοτώνει, και στο δεύτερο, και ότι η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν πρέπει να είναι ιδιωτική υπόθεση. Και μια ακόμα γυναικοκτονία ή δολοφονία, ανθρωποκτονία είναι για μένα, ποτέ δεν δέχτηκα τον όρο γυναικοκτονία, είναι ανθρωποκτονία. Μια ακόμα τέτοια περίπτωση σε μια μάστιγα τελικά, εξελίσσεται σε μάστιγα όλη αυτή η αλυσίδα. Αλλά να πω κάτι ρε παιδιά, γιατί δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, συγκεκριμένη υπόθεση, όταν υπηρετούσαν στο σώμα, υποτίθεται ότι τους παρακολουθούσε και ο στρατιωτικός ψυχολόγος, οι συνάδελφοί τους. Και όλοι βγαίνουν τώρα και λένε ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, δεν είχαμε αντιληφθεί το παραμικρό. Από πού δηλαδή να βοηθηθεί η συγκεκριμένη άτυχη γυναίκα και πώς να βοηθήσει περαιτέρω η πολιτεία με όλες αυτές τις δομές που κατηγορείται και τα λοιπά ότι δεν έχει. Το μόνο μπορώ να καταλάβω είναι όταν απευθύνεται μια γυναίκα που κακοποιείται, ένας άνθρωπος που κακοποιείται, απευθύνεται στις αρχές και δεν βρίσκει όχι απλά ευήκον ους, δεν βρίσκει περιπολικό, δεν βρίσκει βοήθεια, δεν βρίσκει κάποιον να καταγράψει μια καταγγελία. Αυτό ναι. Κατά τα άλλα όμως, γιατί το ρίχνουμε και αναπτύσσουμε όλη αυτή τη φιλολογία και την ακολουθούμε όλοι? Γιατί η υπόθεση αυτή είναι καθαρή. Είναι αυτή η περίπτωση που ξέρουμε όλοι. Δεν υπησέρχομαι περισσότερο. Δεν ξέρω αν έχω γίνει και σαφής και αντιληπτή. Αλλά έχει γίνει λίγο... Τέλος πάντων, είναι τόσο τραγική υπόθεση που δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο τραγούδι σιγά σιγά, αν θέλεις Γιώργο μου, να τα αλλάξουμε λίγο γιατί κουράσαμε.
Εκεί που άλλοτε κυλούσε ο ηλισσός, εκάθισα και έκλαψα μισός, ερωτευμένος.
Εκεί που άλλοτε κυλούσε ο ηλισσός, εκάθισα και έκλαψα κι εγώ. Ζηστά με το χιατουράνου, να ζηστά με το χιατουράνου. Κάποια πατρίδα θα φέρα στο νου. Με θαλάσσες πιο μέσα, τα ακρογιάλια κι ολοφώτα τις νύχτες μανουάλια.
Πατρίδα,
καλή πατρίδα ήσουνα κι εσύ, χρησμένη και σε τη λιγανκίση και θερινά φεγγάρια.
Τον ψαλμό
τον ένιωσα σαν κόμπο στο λαιμό, που λύθηκε στα χείλη μου και χάθη στις όχθες του Ηλίσσου.
Λοιπόν, φτάσαμε στο και 57, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, μουσικά φυσικά θα σας αποχαιρετήσουμε και αύριο ελπίζω πως θα είμαστε πάλι εδώ για να τα πούμε μετά τις 5. Έχουμε θέματα ανοίξει, σημαντικά και δημογραφικά και άλλα. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνω να σας πω και τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας για το πόσο και ποιοι, πόσοι και πώς και ποιοι διαβάζουν βιβλίο καθαρά για ψυχαγωγία. Είναι πανελλαδική έρευνα. Θα πω ότι μόνο ένας στους 4 Έλληνες διαβάζει βιβλίο τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, έχοντάς το στην αγαπημένη του, το αγαπημένο του μέσο αποσύνδεσης από ένα κόσμο που δεν σταματά ποτέ να κινείται και να μας φορτίζει υποχρεώσεις. Μου άρεσε αυτό, ήθελα να το μοιραστώ για το τέλος. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά, γεια σας. And the loud sound it seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a star.